E onde aprendeu vostede máis? Nos libros ou en todo o que pasaba no seu derredor?
Cando iba á escola, no que pasaba no meu arredor. E, sobre todo, no que iba aprendendo cos meus compañeros. E, claro, entonces tamén, no que me ensinaban meu pai e miña nai. Pero co ese andar, ese traxín, cos rapaces, ver unhas situacións especiales, incluso certa atención que tiñan con nós, co barrio noso, co barrio de Insuela, porque éramos quizá máis tranquilos, máis pacíficos, tamén éramos menos, claro. Incluso nos atendían tan ben que lembro que todos os anos nos obsequiaban nun barrio, no barrio de Viralén, os da señora Xusta dábannos, da Secorra, dábannos sempre mazáns, porque nunca lle tirábamos pedras ás maceiras, nin íbamos coller fruta, non roubábamos fruta. Collíamos únicamente no chan as castañas, e había tantos castiñeiros que enchíamos sempre os bolsillos de castañas. Logo, claro, unhas veces rillábamos, outras veces decíanos que non las rillásemos, que salían piollos con elas. E entón asábanse despois que chegábamos á casa.
Don Antonio Fraguas, para chegar a coñecer verdadeiramente Galicia, hai que empezar por ter unha formación rural ou no medio rural.
O que hai é camar o medio rural. Pode ser un señor que naceu no medio dunha cidade, pode nacer na plaza maior de Lugo, pode nacer en Mondoñedo, pode nacer, no Ferrol, donde sea no Ferrol, na Beira Mar, ou pode nacer na Coruña, nunha daquelas galerías que dan a María Pita. Pero despois o que hai é que sentir, hai que comprender a terra. É moi diferente chegar a un sitio, claro, hai que saber aguantar o que nace nunha aldea. Nos meus tempos, tiña que aguantar un adxetivo aldeano, era da aldea. Isto de ser da aldea repercutía moitas veces no proceso da vida do individuo, porque, claro está, chegabas ao pueblo e topabaste con que tiñas un calificativo especial, que era, debíamos de chamalo, en vez de calificativo, descalificativo, porque realmente o que iba era a menos, non a máis, era como algo de decir, un veto, este como é da aldea, pois aquí non vai poder levar ninguna nota e ademais xa veremos, vai suspender ou vai tal. E o mismo pasaba non no estudio, sino pasaba tamén en oficios e en profesións. E había que, pois nada, batir o cobre, batir o ben batido, e logo, pois, os da aldea mezclábanse con os do pueblo e non había xa confusión. E isto daba lugar a que a xente fose collendo máis fé na aldea. E empezaban, claro, por esa vía, empezaba o conocimento de Galicia, acercarnos un pouco á vila e acercarnos á aldea os da vila.